dëgjues, mirëmëngjesi dhe mirëse vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni, postirash do të ndiqni. Nata në veri kalon e qetë, por në tension. Qeveria e Kosovës dënon ashpër ngjarjet e së martës në Jarin. Stefanović njofton për shtyrjen e bisedimeve me Kosovën. Bashkimi Evropian kërkon sanksione të reja kundër Siris. Për këto dhe zhvillime të tjera më holësisht në vazhdim të emisionit. Siç dëgjuat në hapje, pas incidenteve të djeshme në Jarin, nata në këtë pjesë të vendit ka kaluar e qetë. Lajmin e konfirmojnë autoritetet policore, por edhe vetë përfaqësuesit e sërbëve lokal. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës ka dënuar ashpër ngjarjet të së martës në veri, duke i cilësuar ato si reagime të njerëzve që janë kundër sundimit të rendit dhe të ligjit. Bekim Bislimi raporton për më shumë holësi.
Situata e sigurisë në veriu në Kosovës gjatë natës ka qenë e qetë dhe nuk është shënuar ndonjë incident, të raportojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Besim Hoti, zëdhënës i kësaj policie për rajonin e Mitrovicës, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se përveç incidentit të djeshëm në vendkalimin kufitar në Jarinjë, nuk është shënuar ndonjë incident tjetër gjatë orëve të fundit.
Gjatë orëve më mes përsisht në zonën e përgjegjësisë së drejtorisë rajonale të policisë në Mitrovicë, nuk është regjistruar ndonjë incident madhor i cili në çfarëdo lloj forme do të rrezikonte sigurinë e përgjithshme në vend. Përjashtimisht, vetë nga incidenti i portës në pikës kufitare janë Jarinë, me cilin incident sigurisht është përballur kufirit e ulësit, vazhdon në mbetet përgjithësia e tyre për situatën e krijuar.
Hoti ka shtuar se pavarësisht situatës së qetë, është e vërehtshme atmosfera e tensionuar e cila mbretëron në veri të vendit.
Qësësi po, situata edhe vetë situata e krijuar në pikën në, edhe përkundër faktit se nuk ka reflektuar në aspektin e sigurisë në zona tjera, por tensionet janë prezente, është natyrshme, por është më rëndësi që situata mbahet në kontroll, që mos që kjo të reflektojë në masa më të madhe sigurisë.
Situata në veriun e Kosovës në përgjithësi si të qetë ka përshkruar edhe Marko Jakšić, lider politik i serbëve të veriu të vendit. Ai thotë se kjo situatë ka mbretëruar edhe në barikadat pranë vendkalimeve kufitare, afër të cilave kanë qëndruar disa dhjetëra serb lokal. Nata ka kaluar e qetë edhe në barikada e edhe përgjithsisht në qytet në veri të Mitrovicës. Nuk ka pasur probleme as në komuna tjera në veri të Kosovës, tha Jakšić. Ai theksoi se nuk pret ndonjë përkeqësim të situatës, ndërka që serbët janë të vendosur në qëndrimin e tyre, se doganierët dhe policia kufitare e Kosovës duhet të tërhiqen nga vendkalimet kufitare në Jarinjë dhe Brnjakë. Në anën tjetër, mbrëm qeveria e Republikës së Kosovës përmes një komunikate ka dënuar fuqishëm, siç thuhet, dhunën e ushtruar ndaj forcave paqëruajtëse të KFOR-it nga anë e strukturave kriminale në afërsi të vendkalimit kufitar në Jarinjë. Reagimet e dhunshme që kanë ndodhur ndaj ushtarëve të KFOR-it janë reagimet e njerëzve që janë kundër sundimit të rendit dhe ligjit që identifikohen me struktura kriminale me kontraband dhe krim të organizuar, thuhet në komunikatën e qeverisë së Kosovës. Ajo gjithashtu ka ftuar qytetarët serb të pjesës veriore të vendit që të mos mbështesin njerëzit e dhunshëm dhe të mos mbesin pengi strukturave kriminale, por të kenë besim tek institucionet legjitime të Kosovës për t'i hapur perspektivë zhvillimit dhe integrimit të gjithëmbarshëm. Shqetësimin për ngjarjen e djeshme në Jarinjë ka shprehur edhe qeveria gjermane. Përmes një komunikate, ajo ka shprehur shqetësim të thellë për përshkallëzimin e fundit të dhunës në veri të Kosovës, duke i bërë thirrje Beogradit dhe Prishtinës që zgjidhjen ta kërkojnë në dialog. Përdorimi i forcës kundër ushtarëve të KFOR-it nga ana e ekstremistëve serb nuk është i pranueshëm, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Jashtme gjermane. Sipas së njëjtës, Beogradi duhet t'ju dërgojë mesazhe të qarta atyre që janë përgjegjës për shpërthimin e dhunës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim ju sillim një blok ngjarjesh nga vendi dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
K Kreu i delegacionit sërb në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanović, ka thënë se dialogu me Prishtinën do të shtyhet derisa Serbia në bisedimet me përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare nuk arrin rezultate konkrete sa i përket krizës në veri. Stefanović ka thënë se fillimisht do të bisedohet me përfaqësuesin e Bashkimit Evropian Robert Cooper dhe atë të Shteteve të Bashkuara Filip Riker rreth situatës në Jarin dhe Brnjak. Sipas tij, është absolutisht e pamundur të bisedohet për telekomunikacion, energjinë elektrike dhe bashkëpunimin rajonal, derisa, siç ka thënë Stefanović, të qëllohet në qytetarët e parmatosur të Veriut. Natyrisht se me Prishtinën nuk do të bisedojmë derisa nuk i arrim disa modalitete. Prishtina as që do të bisedoj për Jarinën dhe Brnjakun, transmetojnë agjencitë serbe deklaratën e Stefanovićit. Vendet e Bashkimit Evropian kanë ribërë thirrje për sanksione të mënjëhershme kundër regjimit sirian. Drafte rezoluta e re e hartuar nga Britania, Franca, Gjermania, Portugalia dhe e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara përfshin kërcënimin për sanksione të ardhshme nëse regjimi i presidentit Bashar al-Assad nuk ndalon operacionet ushtarake kundër civilëve. E njëjta dënon shkelje të rënda dhe sistematike të të drejtave të njeriut, ndërsa bën thirrje për fundin e mënjëhershëm të dhunës. Hartuesit e drafte rezoluta lutës do të kërkojnë miratimin e Kinës dhe të Rusisë gjatë diskutimit të sotëm në Këshillin e Sigurimit. Pakistani u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të ndalojnë së akuzuari Islamabadin për lojë të dyfisht me militantët islamik. Kryeministri Yusuf Raza Gilani, duke folur për agjencinë Reuters, tha se veprimet e njëanshme ushtarake të Shëbaz për të kapur militantët e rjetit Hakani brenda Pakistanit do të paraqisin shkelje të sovranitetit të vendit të tij. Gilani nuk ka bërë medije asnjë hap të Islamabadit për të zbutur tensionet me Washingtonin. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso do të mbajë një fjalim për gjendjen e Bashkimit Evropian në Parlamentin Evropian. Fjalimi i tij vjen në kohën kur vendet të BE-s vazhdojnë të përballen me trazira ekonomike, ndërkohë që janë rritur shqetësimet edhe për stabilitetin e valutës euro. Raportet thonë se Barroso mund të flasë për taksa të reja transaksioni. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pason përmbledhja e shtypit kosovar, ndërsa në linjë telefonike tani kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, çfarë shkruajnë gazetat për situatën në veri pas ngjarjeve të djeshme?
Duke u fokusuar pra në zhvillimet e djeshme në veri, Valona e përditshme Kosova sot thekson se vetëm Serbia ka kërkuar ironikisht që KFOR-i të përmbahet nga aktet e dhunshme, ndërsa të gjithë faktorët tjerë dënuan fuqishëm dhunën ndaj ushtarëve paqruajtës të NATO-s në veri të Kosovës. Gazeta thekson më tej se bandat kriminale serbe sulmuan këtë radhë bashkësinë ndërkombëtare, duke dëshmuar se janë një pengesë serioze në shtrirjen e rendit dhe të ligjit në tërë territorin e shtetit. E përditshmja Kosova sot ka vënë pa edhe mbështetjen e OKB-s dhe BE-s për aksionin e KFOR-it për heqjen e barikadave, por siç thekson gazeta, reagimi i këtyre organizmave duhet jetë më i prerë dhe përgjegjësia të adresohet në Serbi, aty ku sponsorizohet rezistenca kriminale në veri ndaj autoriteteve kosovare. Ajo që u pa dje në veri të Kosovës, sipas gazetës, është skena më e padëshirueshme për qytetarët e Kosovës, e cila një herë koincidoi me rundin e radhës të dialogut Prishtinë-Beograd në Bruksel. Teksa Borislav Stefanović ishte i shpejt në ndërlidhjen e incidenteve në fatin e këtyre bisedimeve, e përditshmja Kosova sot thekson se Bashkimi Evropian duhet mos jap më afat qeverisë së Serbisë që do të lloj destabilizimin e veriut të Kosovës me sulme të tilla që rrezikojnë jetën e qytetarëve të pafajshëm, ushtarëve paqruajtës dhe forcave tjera të sigurisë. Valona.
Zenel, vendimet e gjykatës kushtetuese kanë bërë që kjo gjykatë të jetë shpesh në qendër të opinionit. Ka diçka në këtë temë?
Po, Valona, sipas përditshmes zëri, gjykata kushtetuese nuk po arrin të jetë imune ndaj politikës ditore dhe presionit të pushtetit, dhe siç ka thënë gazeta, si e tillë kjo gjykatë është vënë në mbrojtje të intereseve të ngushta të politikës ditore. Këto vlerësime gazeta i transmeton në bazë të deklarimeve të ekspertëve për çështje të drejtësisë dhe të disa ligjvënësve kosovar. E përditshme Azori ka vënë dukje se vendimi fundit i gjykatës kushtetuese që ka të bëjë me imunitetin e deputetëve nga ligjvënësit shihet si përmbushje agjendës të qeverisë dhe asaj të EU-Lexit. Valona.
Dhe për fund çfarë do të na veçonit?
Nga e përditshme akua ditore veçojnë pjesë nga një intervistë gazetës me kreun e agjencisë kosovare të privatizimit Dino Asana, i cili ka paralajmëruar nga fundi kësaj jave se t'i jap dorëheqje nga ky post. Në intervistën për kohën ditore, ai ka thënë se arsyet e dorëheqjes nga funksioni që ushtroi për më shumë se 3 vjet janë krejtësisht të personale. Biro Asana i mohon të ketë presione politike për të lënë në gjysmë procesin e privatizimit. A i ka thënë koazitorës se procesi mori të mbarën pas kalimit kompetencave nga ndërkombëtarët e vendësit. Një malë akuzash Dino Asana i ka hedhur mbi udhëheqësit e agjencisë kosovare të mirëbesimit. Duke mos i mohuar të metrat e procesit të privatizimit një javë para dorëheqjes, Asana i thotë se procesi privatizimit është në rrugë të mbarë dhe eksistoi do të përfundojë brenda 5 vjetëve.
Falenderojmë korespondentin ton, Zenel Buzuku. Kalojmë në zhvillimet në Shqipëri, e cila është në pritje të raportit të progresit të Komisionit Evropian. Ministrja për Integrime, Majlinda Bregu, fajson opozitën për, siç thot, dëmin politik që i është bërë Shqipërisë që mund të pasqyrohet në raport. Ajo nuk do të flasë rreth marrjes ose jo të statusit të kandidatit evropian, duke thënë se për një gjë të tillë vendosin mekanizmat e Bashkimit Evropian. Në vazhdim ndjekim disa thekse nga intervista me zonjën Bregu, të cilën e ka zhvilluar Menada Zaimi.
Ka shumë gjasa që Shqipëria të mbes në klasë për sa i takon statusit.
Të nuk dua të them fjalën e fundit sepse nuk është vendimi që merret nga ne. Statusi vendoset dhe sigurisht në gjithë konsultimet me vendet anëtare dhe me Komisionin Evropian dhe partnerët e tjerë, por unë besoj që dëmi që është bërë Shqipërisë nga bojkoti i tezë zgjatur i opozitës, nga refuzimi për të ndërtuar dialogun politik dhe për të qenë të gatshëm për të hyrë në dialog politik me majorancën, nga refuzimi për të marrë pjesë në reformën zgjedhore dhe për të ndërtuar dhe për të adresuar rekomandimet e OSBE Odirit, është një dëm shumë i madh që nuk mund të zhbohet me ditët që kanë ngelur.
Zonja ministre, nëse mund ta shprehim kështu, sa përqind e rekomandimeve të Komisionit Evropian janë plotësuar?
Ne kemi raportuar vazhdimisht për sa i përket planit veprimi dhe rekomandimeve të Komisionit Evropian. E para, më duhet theksoj plani i veprimit të 12 rekomandimet nuk janë, le të themi, pikat apo shtyllat e vendosura të palëvizshme për të vërtetuar ecurinë dhe progresin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Këto 12 pika shoqëruan raportin e vjetshëm të Bashkimit Evropian si një instrument për të provuar dhe, le të themi, si një tentativë për të sjellë përsëri bashkë majorancën dhe opozitën dhe për ta detyruar opozitën që për hir të fatit të integrimit të vendit, sikurse opozita pretendon dhe bën retorik, të vi dhe të bashkoj vullnetin politik me majorancën. Pra, ky është plani i veprimit. Nuk është dokumenti më i mirë apo instrumentat më, le të themi, më specifike që Bashkimi Evropian ka vendosur ndaj Shqipërisë. Nuk janë benchmarket të cilat po suplocuan, nuk kalohet. Ishte një instrument për të cilin Komisioni Evropian kërkonte të testonte gatishmërinë e opozitës për të ndërtuar dialogun politik të cënuar prej një viti e ca më parë, pra vjet kur ndodhi kjo situatë, pra për të ndërtuar këtë dialog politik që nuk po funksiononte. Ky ishte plani i veprimit. Që do të thotë që një pjesë e detyrimeve në këtë plan veprimi janë detyrime të cilat kishin bënë me reforma qeveritare, pra prioritetet për luftën kundër korrupsionit, reformat administratën publike, gjendja e të burgosurve në sistemet penitenciare, në pjesën e drejtave të njerëzit, apo le të themi propozimet të letë buxhetimi i sakt, të gjitha pjesë e atyre detyrimeve të cilat ne i kemi raportuar sipas fazave në të cilën ato janë plotësuar. Në të gjitha detyrimet nga 12, të cilat kanë patur le të themi angazhim dhe kanë kërkuar angazhim të strukturave qeveritare dhe të agjencive qeveritare. Në të gjitha ka progres. Dhe ky progres nuk është monitoruar nga pala shqiptare. Këto detyrime janë bërë prezent në Tiranë dhe në seminarin e zhvilluar, këto detyrime janë çuar në komision parlamentar të integrimit, këto detyrime janë vlerësuar më pas sepse kanë data konkrete për bri. Dhe janë çekuar cilat janë realizuar dhe cilat prej tyre janë në fazë realizimi. Të vetmet në cilat mund të them nuk janë prekur është votimi i ligjeve me 3/5, në të cilat majoranca e vetme nuk ka se çfarë të bëjë, nuk i ka 84 vota.
Intervistën më të zgjeruar me zonjën Bregu mund ta dëgjoni në edicionet tona të ardhshme. Para mbylljes përsërisim titujt kryesor. Nata në veri kalon e qetë, por në tension. Qeveria e Kosovës dënon ash për ngjarjet e së martës në Jarinë. Stefanovic njofton për shtyrjen e bisedimeve me Kosovën. Bashkimi Evropian kërkon sanksione të reja kundër Sirisë. Dhe dëgjues të ndëruar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Ne do të jemi sërish bashk në orën 12:00, ndërkohë që për informacionet më të reja vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.